Плёну выбаршчыкаў ідзе паміж ісламісцкімі шыіцкімі фракцыямі, якія дамінавалі іракскую палітыку апошнія 7 год, і блёкамі больш свецкай арыентацыі. На працягу дня ваяўнікі, якія імкнуцца сарваць выбары, забілі прынамсі 38 чалавек у адным толькі Багдадзе, шмат іншых было паранена. Палестынцы згадзіліся на перамовы з Ізраілем пры пасярэдніцтве Злучаных Штатаў. Такое рашэнне было прынята на паседжанні кіраўніцтва арганізацыі вызвалення Палестыны, якое прайшло сёння. Прэсавы сакратар арганізацыі заявіў, што перамовы будуць абмежаваныя тэрмінам на 4 месяцы. Тым часам спецыяльны пасланнік Злучаных Штатаў на Блізкім Усходзе Джордж Мітчэл сустрэўся ў суботу з ізраільскім міністрам абароны, сёння размаўляў з прэзідэнтам краіны Беньямінам Натаньяху. Заўтра маюць пачацца перамовы з прэзідэнтам палестынскай аўтаноміі Махмудам Абасам. Наўпроставыя перамовы паміж бакамі былі спыненыя пасля ізраільскай ваеннай аперацыі ў паласе Газы і не могуць аднавіцца з-за спрэчнага пытання аб габрэйскіх паселішчах на акупаваных Ізраілем тэрыторыях. У Афганістане ў паўночна-ўсходняй правінцыі Баглан распачалося змаганне паміж канкурэнтнымі паўстанцкімі групоўкамі. У баях паміж талібамі і ісламісцкай групоўкай Хезб-і-Ісламі на гэты момант загінула каля 60 ваяўнікоў з абодвух бакоў і 19 цывільных жыхароў. Паведамляецца, што каля 70 байцоў Хезб-і-Іслам на чале з двума палявымі камандзірамі абвясцілі аб пераходзе на бок афіцыйнага афганскага ўраду. Швайцарцы выказаліся на сённяшнім нацыянальным рэферэндуме супраць таго, каб жывёлы мелі юрыдычнае права быць прадстаўленымі ў судзе ўласным адвакатам чалавекам. Прыхільнікі гэтай ідэі лічылі, што гэтая мера дазволіць істотна паменшыць колькасць выпадкаў тырані сярод жывёлу. Апаненты, якіх падтрымала 71% выбаршчыкаў, звяртаюць увагу на тое, што швайцарская федэрацыя і так мае адзін з найгуманнейшых законаў абароны жывёлу.